Ili Nizvidia Amerik. Ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika tubibashikiza iminsi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abimukira baje kugerera mu bihugu vyo mu mahanga kenshi ibintu ntibiborohera na gato mu minsi ya mbere. Zimwe mu ntambamyi zikomeye bahura nazo no gushobora kuvugana no kumenyerana n'abantu baba mu bihugu baba bagiye kugereramwo biciye ku rurimi. Mu ntumbero yo gutorera inyishi cyo kibazo, abapfasoni babimukira bagereye muri leta ya Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bashizeho ishyirahamwe ryitwa In Your Presence. Ishyirahamwe In Your Presence ryashinzwe mu mwaka w'2015 n'abapfasoni babimukira, rigenewe gufasha abakenyezi mu mirwi y'inkehwa muri leta ya Maine. Iryo shyirahamwe rifise abanywanyi 67, rihuza abantu bava mu bihugu 13 bafise imico itandukanye. Ririmo Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, Abanyapakistani n'abandi bava mu yindi mihingo itandukanye yo ku isi. Iryo shyirahamwe riratanga inyigisho zo gukarisha ubwenge kugira bihe abapfasoni n'abige mu buryo ubwo kwirwanako n'imiryango yabo no guharanira uburenganzira bw'igitsina. Ishyirahamwe In Your Presence rivuga ko rishaka gushikako no kurondera uburyo abapfasoni bashobora gukomera mu bijanye n'ubuyobozi hamwe no kuvugira inyungu zabo n'izabandi. Ishyirahamwe In Your Presence ryishinze gufata mu mugongo abapfasoni n'abigeme n'imiryango kugira bashike kuri iyo migambi hamwe no gufasha muri rusangi abimukira kuvugira uburenganzira bwabo no gutuma ibintu bihinduka. Mu kiganiro muri sanga twabatumiye Madame Claudette Daininahaze, umurundikazi ari mu bashinze ishyirahamwe In Your Presence. Madame Claudette, turabaramukije.
Ndabaramukije, murakoze.
Mwotubwira impamvu yatumye mushiraho iryo shyirahamwe ryanyu.
Murakoze cyane kuba mwampamagaye. Jewe nakora mu ishyirahamwe ifasha nk'uko mwavuze abimukira impunzi iva mu mihingo yose itari ngaha iva hanze za Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nsanga rero benshi ikibazo dufite gisa na kimwe, ururimi nk'uko mwabivuze, Icyongereza bikatugora nyine twokiga kubera naho twakigira kubera dukuze ntaho twaronka. Abakiri bato baragenda mu ishuri mugatwebwe abakuze ntituronkaho tujya kugira tukige. Nobabwira yuko aho dufite ngahanye ni nka bijya twita iwacu i Burundi twigisha gusoma no kwandika, rero bigaca bitugora. Hariho izindi ngorane z'abana, abantu baba bafite abana bakiri bato, ubumenyi tujya dufite butari bwinshi cyane no kutamenya ihangiro uburyo iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika kiduhaye indaro rero niho twinjiye ati mbonye abantu baza basanga aho nicaye kugira ndabafashe ndavuga nti turakeneye abantu bova hasi bakafata mu mugongo aba bantu niho twiyumviye ati reka duhere ku bakenyezi kubera na kare umukenyezi ari inkingi y'urugo umukenyezi yateye imbere n'umuryango urateye imbere hama n'ababanyi bagatera imbere n'igihugu cyose kigahava kigatera imbere niho rero narondera umukenyezi wo muri Congo mu gihugu cyo muri Congo twari tumenyaniye ngaha anye dufise imigambi
Congo mushaka kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
ya Congo yego murakoze niho rero namubwira yitwa Miki Abusana nabwira nti kubera nawe nasanze afite icyumviro cy'icyo nari mfise namubwira nti turakeneye abantu twuhagararira aba bakenyezi niho twaca dutangura kugira ibishyirahamwe
mwarishinze ryari
twarishinze mu 2015 haheze imyaka ibiri
ni kuki mwaryise in your presence iryo zina mwaryise rirafite insiguro rivuga iki
rirafite insiguro ni ukuvuga yuko umukenyezi nimbanza guseruka ni ntatangwa yamagavye nimboneza mu rugo mu muryango no mu kibano no mu gihugu cyose ahari
hanyuma iryo shire hamwe in your presence ni ihe migambi mwishinze kurangura
imigambi twishinze kurangura uko navuze yuko twibanza guseruka twabonye yuko dutegereza kuzana abakenyezi n'abigeme hamwe tukabakura mu miryango aho basinziriye aho bari kugira baze baje hamwe bagire urunani babone yuko kubana bikwiye yuko ubwa mbere botereza kugira urunani hamwe kubabuza kwikumira kandi tukagumya akaranga ngaha turi muri ibi bihugu twajemwo byaduhaye ubuhungiro
gushika umunganiki muri iryo shirahamwe abanywanyi
gushikubu dufise abanywanyi turi 67 tugaca tugira abakorera ubushake bwabo ngaha mu banyamerika 24 urumva hafi na hafi ko twababa abantu icyana
nibihe mumaze gushikako mushobora kuvuga ati biramaze kugira igihushane
ibintu tumaze gushikako nuko ubwa mbere na mbere nkuko mwabivuze tuva mu bihugu 13 bivuguruye indimi zitandukanye bifise imico itandukanye kubazana hamwe kugira munge ubwo runani bibatuma mu bihe byo muri iki gihe mu buzima bwa misi yose biteza imbere mu byo barimo icyo cyongereza tubwira tugira icyongereza mugabo hariho ibindi tugira by'amagara yabo dukorana n'abaforomakazi bo ngahanye muga byose bijya iruhande y'icyongereza kugira babone yuko bovugana n'umuganga wabo iyo bagiye kuvugana n'umuganga babone ibyo bofungura yuko ibyo boha abana babo ingene bipimye n'ingene bimeze ibijyanye n'agateka kazi na muntu ukungana kw'ibitsina nabyone turabyigisha igiti kenshi na kenshi bahora bavuga ati igiti kigororwa kikiri gito twagiye twibaza ingene twogira umugambi wo guhuza abigeme n'imisore kugire tubereke imyifato nziza tubarinde kunywa ibiyayura umutwe tubigishe ingene bo kubaka kazoza kabo muri kino gihugu cyabakiriye kikabaha n'ubuhungiro bongere bashigikire imigambi yabo n'abo ngaha bakorana mu buzima bwa none
ni kuki mwahisemwo kuja hamwe muva mu bihugu n'imico itandukanye ni kuki mutagize nki ry'abarundi gusa
ya tuje ngaha muri ubu buhingiro twa turimo nkuko twabivuze urunani rusaba yuko muhuza imico yanyu yose kuko ntubaho wenyene nguru murundi ntubaho wenyene nguvuye muri Kongo ntubaho wenyene nguru munyamerika twese dutegezwa kugira urunani kugira twumvikane umwe wese amenye imico y'uwundi hanyuma tubone kubana neza muri iki gihugu cyaduhaye ubuhungiro.
Murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise irakoze irakoze uratumva sinzi aho uri harimo ibicamwo inyuma sinzi ko uri ahantu hari iradiyo cyangwa ahantu hameze nabi. Alo? Alo? Murongo wa telefone wa irakoze umeze nabi reka tufise uyundi atutekamo ni Nduwimana. Nduwimana uratwumva? Watubwirira indi zina naho uhamagaye uri? Ufise ikibazo cyangwa intererano? Wayishikiriza? Wo kwigirayo hari abantu bavugira cyane iruhande yawe?
Come non dice che c'è sia amore primo che c'è sia amore non è conosco come tanto cane da cosa in di me che cosa fare ma con la mano in realtà non è vero e ma c'è sia amore wari ingonganya barafite nk'igitande bakora kugira nabo basi batoke imbere nk'abandi bakagera ico bakora canke barafasha n'abandi bantu babona ikora ico bakora.
Murakoze.
Yego.
Mumwishure Madame Claudette.
Murakoze cyane. Irishirahamwe yacu riri ahantu bita muri state yo muri Maine mu gihugu cya Maine muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Hanyuma ingene duhuza indimi naho tuva mu bihugu bitandukanye ingene duhuza abantu tuba dufise abantu bafasha bo mu gihugu kimwe kimwe uko tuvuga indimi zitandukanye niko tuba dufise umuntu afasha abo bakenyezi n'abigeme bo muri icyo gihugu bavuga ururimi rumwe. Ikibazo cya gatatu nibaza ko mwavuze nyine sinzi ko niyumvise neza ingene
ngo mwiyungunganya n'ingene mushobora gufasha abandi batishoboye.
Ubunye biracyatugoye gatoya mugabo kwiyungunganya nibaza turiyungunganya turaze ingene imyaka ibiri iheze naho tugeze intambwe tugeze ko ubunye turafise abantu badufasha baduha amahera make make turafise abantu badufasha ahantu tugirira icyo cyongereza mugabo nta buryo turaronka bukwiriye bugira tuvuge yuko twebwe twishoboye nuko dufasha ubunye rero twibaza yuko mu myaka izoza tuzogira intambwe ijya imbere tukaraba n'ingene twofasha abandi bagore n'abandi bigeme bo mu yandi mase cyangwa bo hanze tukaraba nini twateza imbere nini twafashanya hamwe.
Murakoze. Dufite kandi ku murongo wa telefone Emmanuel uratumva? Murongo dufise Bigirimana. Bigirimana uratumva?
Yego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye tumbere?
Ni twirinde ni Toma nkaba ndi mu Rwanda.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Njye ni ikibazo nari mfite.
Mukibaze?
Njye ikibazo mfite none se nk'abo batuye muri Amerika hari ukuntu baronka abandi nyine abo barundi baza bavuga ikirundi ariko icyo neza batakizwe mu nyuma bakaza kukibeza. Kindi cya kabiri namubaza nari nk'imibereho iyo muri Amerika ubona ari cyo kimwe n'iyino
reka bishure mu mwishure Madame Claudette.
Yego murakoze cyane. abantu abaje bavuga urundi rurimi ikirundi kinyarwanda cyangwa iswahili ibindi n'ibyose byiza bishitse ngaha ikirimi tuvuga n'icyongereza kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo bavuga rero abo bantu bavuga icyo kirundi cyangwa ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi turagerageza tukabigisha ubwo rurimi rw'icyongereza kugira barumenye kandi nabo ngaha muri Amerika baradufasha kugira turabe nyine tubateze imbere muri urwo rurimi mu mibereho nicyo gituma twiyunze tukajya hamwe twese tuva mu bihugu bitandukanye kubera imibereho tuba dufise mu bihugu byacu iratandukanye n'imibereho yo ngaha muri Amerika rero tutagiye hamwe ngo tugire urunani ngo tumenye ibyo ngaha imibereho yo ngaha muri Amerika n'imibereho yacu ya imibereho dufise iwacu turabe iyo dufata myiza tuyishyire ngaha hanyu turabe mibi tuyireke tubona ingene twuhuriza hagati na hagati n'imibereho y'abanyamerika nuko nibaza dukora kandi biradufasha cyane rwose kandi n'abanyamerika nibaza yuko bibafasha cyane rwose kugene twumvikane hama twubake iki gihugu twagemo cyaduhaye ubuhungiro.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Claudette Ndayininahaze tukaba turi ko tuvuga kwishyira hamwe ari mu mubari shinze yitwa In Your Face rifasha impunzi n'abimukira muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ribafasha kwigurura imi kumenyera imico n'imigenzo yo muri Amerika umuntu aretse ururimi nk'intambamyi niye yindi ntambamyi nyamukuru impunzi n'abimukira bagira nk'iyo bashitse ngaha muri Amerika
kugira byinshi ngaha turetse ururimi nk'abakenyezi yovuga ntibaronka urabona yuko mu bihugu byacu urashobora kuronka umuntu uriha akakurabira abana ngaha ntushobora kuronka umuntu akurabira abana niwe utegeza kubirabira rero urabye n'imirimo yindi utegeza kugira uteze imbere urugo rwawe ntabyo ukora uca uguma muri iyo nzu ukarira uwo mwana ikindi kiduhanga iyo tuze ngaha ni imibereho imihango yo ngaha tutaba tumenyereye kubera kugira tuyimenye uyijemo uyimenye neza uheze wubake urugo rwawe wubake n'abo mubana biratugora cyane rwose imibereho yo ngaha yatugora cyane rwose kwinjiramo ikindi novuga n'amazu amazu yo ngaha usanga arazimbye cyane hanyuma twebwe ibyo agafashanyo duhembwa turabye akazi turonka ntigashobora kudutuma tubaho ngo turihe inzu wongere ugire ibindi byose bya misi yose by'umuryango nahuba icyo kintu kiratugora cyane rwose
abaza babitura nibihe biba bibahanze cyane
ibintu biba bibahanze n'ururimi ni kurera abana ikindi ni ukongera ko cyane cyane n'abantu baza bafite amashuri abantu baza bitwa yuko bizi bavuye muri ibyo bihugu by'iwacu bashyitse ngaha ubumenyi bwabo ntibabwemera hama bigaca bitugura ingene ngaha mu mihango yo ngaha mu ntumbero yo ngaha ingene tubaho kubera akazi wari ufite hariya ntushobora kugakora ngaha diplome yawe uba ufise ngaha ntibayemera uteza gutangura ukiga ibindi bishasha kugira bakwemerere yuko uronka akazi kitwa yuko kisununuye ko gutuma umuryango wawe utera imbere hama ikindi ni ukongera ko ni kubera ingorane tuba dufite ngaha anye aya ntiduheza ngo tujye hamwe twungurunane aya ama community yacu tuba turi ngaha biratugora ingene tujya hamwe ngo tugire inguvu ngo turi twegene twiteze imbere icyo kintu kiratorohera.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga. Niko kimwahisemo kugira ishyirahamwe ry'abapfasoni rigenewe gushimikira ku bibazo by'abapfasoni n'abigeme gusa.
Ni kubera tubonye ingene abapfasoni ngaha kuko nibo benshi ngaha muri leta ya Maine abantu baza ari impunzi abapfasoni nibo benshi turaje ingene bibagora ingene niyo bashatse kwiga urwo rurimi batagenda kugwiga kubera abo bana kubera ingorane nyinshi kandi nk'uko nabivuze kubera umukenyezi ari inkingi y'urugo hajya umukenyezi yateye imbere n'abana barateye imbere n'umushinga ntarateye imbere n'ababanyi barateye imbere nicyo gituma twibagiye tuti reka dutangurire ku bakenyezi n'abigeme mugabo mu minsi izoza twibaza yuko tuzoshyiramo n'abagabo.
Amikoro uburyo mufise bungana iki?
Uburyo dufise nta buryo dufise kubera uburyo dufise turajya turasaba hariyo amashyirahamwe adufasha mu bintu by'amahera ariko ibindi byose twikora ku bantu araho twigira baraduhaye turafise universite dukorana yitwa USM yaraduhaye ibibanza turafise inzu y'ububiko bw'ibitabo yaraduhaye izanza bibiri na yone aho abakenyezi bigira naho turerera abana twita muri library niho baduhaye turafise hanyuma n'amashengero dukorana adufasha aduha abarimu badufasha kwigisha abarimu badufasha gutwara mu miduga abantu bacu kugira ngo bakenyezi n'abigeme kugira baze kwiga icyo cyongereza.
Radio Ijwi rya Amerika, tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Fidel, uratwumva? Fidel nti tumufise umurongo wa telefone. Reka turabe ari uyundi yitwa Patrick, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Maniramba na Patrick, mpamagaye ndi Igitega mu Burundi.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Ibibazo byinshi nari mfise numvise yadishije nk'ibibazo bijyanye no kuronka akazi ku bantu baba bavuye ino mu bihugu byacu barize. Ikindi kibazo nacenga mu nyuma yaho ni kimwe, none numvise harimo hari mukira n'impunzi mu migambi yabo na hamwe baba barategekanije yuko hamwe mu bihugu baje bavamwo bashobora guca bahimiriza abo bari kumwe mu gihe umutekano wagarute cyangwa ibyo bahunze byaheze bakagaruka mu bihugu byabo. Ikindi nacyo nagira ndamubaze ni ikintu kijyanye boba bakorera muri leta imwe muri izo leta zo hiyo muri Amerika.
Murakoze, reka abishure mu mwishure Madame Claude.
Murakoze Patrick kuri ibyo bibazo byanyu. Icya mbere ni ukwishyura ngaha mu ingene dukora ingene twofasha abandi mu bihugu twaje tuvamwo. Urabona turacyari bato, tumaze imyaka ibiri ariko turabyibaza biri ku mutima kuko ntitwibagira ibihugu twaje tuvamwo mu minsi izoza mu myaka iza nibaza ko tuzotera kamo abandi bakenyezi bari mu bihugu twavuyemo kugira turabe ingene twobatera intege twobafasha kugira twese dutere imbere tuzamuke turi kumwe twese. Hama
yabajije nimba mukorera muri leta imwe gusa mu bikorwa byanyu?
Muri iki gihe turacyakorera muri Maine mugabo tukorera mu mavire menshi hari amavire menshi muri Maine ariko mu misi zoza dushaka gukorana n'abandi bose n'abandi bo mu bindi bihugu byo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze. Dufise kandi Egide. Egide, turakumukije.
Mahoro.
Mwotubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbere.
Egide hamagaye ndi mu giteranyo.
Murafise ikibazo canke icyumviro muterera? Ntitukumva neza.
Narindi ko ndavuga. Ati atadonga ari bazo na kumuba ariko na cyenza ngo menga byinshi yagize ariko nagira mvuge iki kintu. Yuko nkahajya mwavuze yuko ngo abagore gusa cyangwa abigeme ariko yavuze yuko mu minsi n'abagabo bazosangura kubazanamo ariko rero nagira mpage nagenda ndamubwira ati bityo ibyo bintu byose baba bisa kuri kwa kundi kwa bigeme cyangwa ariko bari bisuzugura bavuga ngo ikindi agisohoye ikindi agisohoye ikasiba intandaro yo gutuma n'ubwo rimwe badasubiye.
Reka abishure mumwishure
mwosubiriramwo gatoya sindiko ndamwumva neza
mwosubira mukabaza ico kibazo
nari mvuze nti ati ngaha mu kibano tubayemwo cyane cyane ino mu Burundi umukobwa arashobora kuvuga ngo ururimi rw'icyongereza kiragoye igifaransa kiragoye ukatusanga ibaye intandaro yo gutuma ibyo bintu rurimi atarumenya mbega ibyo bintu byaba ari yo ntandaro cyangwa mwaba muzi ko murakora no guhimiriza no mu gihugu hagati cyangwa muri abo nyine ubabwira yuko ubutumwa rwo kwisaha.
Mwacumvise ikibazo
icyanyuma yuko twohimiriza
mwohimiriza
mwohimiriza bigeme cyangwa se abagore yuko ururimi rukeneye mu buzima bwa buri munsi kubera baguma bavuga ngo kiragoye kumenya.
Reka bishure mu mwishure.
Yego murakoze murakoze ji acyubuze icyo kibazo wadize nicyo kubera abakenyezi n'abigeme kenshi turisuzugura tukiyumvira yuko nk'uko bivuze ubwo rurimi ntago twoshobora ruragoye tukumva umengo ntitwogira iyo ntambwe ako kigoro kugira tubyige kubera turabye imico dufise mu bihugu byacu urabye umukenyezi ibyo akora urabye n'umugabo ibyo akora umukenyezi ururimi nibaza ko rutari imbere ubu nicyo rero gituma tubahimiriza twatanguye cyane cyane no ku bagore n'abigeme kubera dusanzwe tuzi turabizi yuko ari ingorane kuri bo nicyo gituma dushaka ko bava iyo baba bari iyo baba binyegeje kugira bajya ahabona nabone batere imbere dutere imbere turi hamwe bagira urwo runani hamwe babone yuko bikenewe babone yuko bategeza kurera abana babo byo guteza imbere imiryango yabo.
Dufise kandi Jile ku murongo wa telefone. Jile, ikibazo canke intererano utubwire n'irindi zina nahuri.
Heshimana
uri he?
Heshimana Jile imuyinga.
Ufise ikibazo canke icyumviro?
Ni kibazo nagire mbaze.
Murabona
ko mufaso naheje kuvuga yuko baraba ufise diplome yine batayemera ino mu gihugu cy'u Burundi. Halo?
Turakumva bandanye?
Nkabaza rero mbega nk'umuntu yabagiye mu duhumuke nk'umuntu yabagiye afise nka niveau licence avuye no mu gihugu cy'u Burundi afise diplome ya licence. Aramutse ashikiye oye bamusubije nyuma gute acahera he mu wakangahe? Ikindi kibazo nari mfise nagira mbaze none muravye intumbero mwihaye mubona mugeze he intambwe mugeze ko mubona mutera imbere cyanke mubona bigenda gute ibibazo nari mfise byari icyo
murakoze mumwishure
murakoze. Jill umuntu aza afise diploma ngahanye urumva barafise nk'uko iwacu i Burundi dufise amategeko agenga amashuri nongaha muri leta zunze ubumwe za Amerika barafise amategeko agenga amashuri yabo ngaha anye uje ufise iyo diplome biragora ko bayemera mugabo barafise abantu bayiraba kugira bayemere bayemeze yuko wayironse kandi ishora gukora nongaha anye ariko ushitse ngaha icyo nokubwira nuko kenshi ukiri muto urasubira ku ishuri kugira urabe yuko hari icyo wokongera cyane cyane ikintu kitugora nugo rurimi kuko no yufite iyo diplome nuheza ngo ugire ururimi uvuge ugende mu kazi uvuge kenshi utegeza gusubira ku ishuri kugira wige ururimi na diplome yawe iheze ikore icyo ni cyambere hama gutera imbere novuga yuko intambwe tugeze ko ninini ya cyane ndavye imyaka ibiri ihaciye ndavye abantu twatanguriye ko twatanguriye kuba kubakenyezi 12 mu 2015 ubu tukaba tugeze kuba kenyezi 67 ni intambwe nini ya cyane nuko ibintu turiko turigisha abantu babikunda kandi babona yuko bibateza imbere rero nibaza yuko ntankeka intumbero dufise ni nziza kandi nibaza yuko iteza imbere abakenyezi n'abigeme.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga dufise umutumire wacu Madame Claudette Dainina Haze afise ari mu bashinze ishirahamwe In Your Presence rifashe impunzi n'abimukira kwigura ururimi muri leta ya Maine no kumenyera imigenzo n'imico yo muri Amerika. Turiko turavuga imigenzo n'imico kenshi umuntu akivuye muri hanze akaza mu gihugu cyo mu mahanga nkangaha muri Amerika turiko tuvuga mu bihe bya mbere ni kibazo gikomeye cy'ukumenyera imico yangaha byo no kwita shock culturel mubafasha gute nk'abo bantu bagishitse ku byerekeye kugerageza kumenyera imico yangaha.
Urakoze nkuko bivuze kumenyera imico imigenzo n'imico yo ngaha biragoye mugabo ikintu nabonye bisaba nuko umuntu aba amaze kubibona yicara hamwe nuwo mwimukira impunzi iji umuntu aje ari mushasha ngaha anye ukamubwiza ubwa mbere ukuri ukamubwira imwe nateza kwifata ibyo ateza gukora ibyo ateza kugira ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi nabonye ni ingene uronka abagenzi ngaha ingene abo banyamerika uteza kubazana kugira nabone bamenye imigenzo n'imico twebwe dufise bamaze kuyimenya natwe tukamenya ibyo bafise tukabishyira hamwe muri icyo gihe turumvikana kandi mucamwe abagenzi hama nabonye ariko kintu gituma umuntu yubaka iki gihugu cyo ngaha anye mwese muteza kumenyana mukamenya imico yanyu hama mugasoneranira kubera amaze kumenya imico y'uwundi ndaheza nkamusonera na wakansonera kubera azingene nifata azi indenya ko ngenda gusenga ngaha anye aradi cyo nanka aradi cyo nkunda aradi imigenzo yacu yo mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa i Kongo muri icyo gihe muca mukundana hama mugatiriza mugakorera hamwe.
Mwavuze mu byo mukora kiretse gufasha mu rurimi ko mubikisha no mu bundi buryo nk'ibijyanye n'amagara y'abantu ibijyanye no kwitaho mu mwavuze ko ndibaza ko mufise programme zindi z'ugu zerekeye nk'abakiri bato mwo bisigura gato.
Nuko nababwiye yuko kenshi abakiri bato iyo baje ngaha ningorane muri imigenzo n'imico yo ngaha benshi harabaza bakiri bato atana ababyeyi bari kumwe bari bonyene urabona ingene hari iwacu turera abana bashitse ngaha bakiba ko bonyene n'ingene biba bigoye rimwe na rimwe baradebukirwa bagaheba iyo bahebye nta nkeka mu bintu bajamwo bajya mu bintu biyayura imitwe bakanywa ugasanga ubuzima bwabo bwose buragiye ntibagiye ku ishuri. Rero twe twaravuze ati reka turabe nyine twobagarura cyadushiraho program yabigeme n'imisore kugira turabe nyine twobafasha tukabaha intumbero y'ingene nabo bokebura abandi. Rero iyo group turayifise hama ikorana naba n'imisore n'abigeme bo muri bihugu byose tuba turimo nibyo tugerageza nicyo twatanguye turacyari mu ntango mugatwibaza yuko mu myaka ituza tuzoshika ku ntambwe itari nto.
Mu bindi mukora mwishinze arimo kutuma abafasoni n'abigeme baronka uburyo bwo kwigwana ko hamwe n'imiryango yabo no guharanira uburinganire bw'igitsina mwo bisigura.
Ego muri iyo ntumbero ibijyanye n'agateka kazina muntu iyo tujye ngaha amategeko yo ngaha ntayo tuba tuzi ni nk'iyo migenzo nyine amategeko ari mu migenzo imitse yo ngaha. Rero mu gihe utabimenye nawe ntumenye ingene wifata tumenye intumbero ufata. Rero turabibigisha ko bomenya ingene amategeko yo ngaha akora hama bakabona ingene ibyo bajanye imico bajanye ingene bayishyira muri ubu buzima bwo ngaha mu buzima bwa minsi yose. Muri icyo gihe rero nabone baraheza bakigwanako iyo ari nk'umuntu nyene inzu ariko arabasohora akamenya ati amategeko agenga n'aya amategeko agenga nyene inzu n'aya ukamenya yuko nimba uri kuratwara umuduga amategeko agenga n'aya ayi ibyo ntateza gukora nibi. Muri icyo gihe biraguha umuco kandi nawe bikaguha umuco w'ingene ufasha n'abandi ngaha cyane cyane hari hino n'ibyo mu kazi amategeko yo mu kazi. Iyo tubwiye mu kazi ngaha anyu hari ibintu kenshi sindi ngenengerano kivuga mu Kirundi ni nk'agateka kazi na muntu nyine guhonyanga agateka kazi na muntu kenshi niho ubibona mugantu iyo uri kuraraba utarajya muri ako kazi ntabyubona muba ugiye mu kazi niho ubibona ukabona yuko agateka kawe bariko baragahonyanga. Ariko iyo umaze kumenya ayo mategeko ingene amera niho nawe uvuga uti ukivugira cyangwa ukamenya n'ingene utubwira ubundi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Claudette Ndayininyahaze ari mu bashinze ishyirahamwe ryitwa In Your Presence muri leta ya Maine ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rijejwe gufasha abakenyezi n'abigeme kumenyera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuntu aravye nk'abakiri bato canke abana bavukiye ngaha bavuye ku mpunzi n'abimukira baje bava mu mahanga usanga kubera baba bavukiye ngaha bigoye kugumana ururimi rw'abavyeyi babo iyo baje bava canke imico. Hari icyo mutegekanya gukora kugira mufashe kugumizaho iyo mico n'ugo rurimi?
Ego nkuko bivuze abana bavukira ngaha cyane cyane cyangwa abana baza bakiri batoyi tuzana ngaha barata akaranga kabo cyane cyane ururimi kubera baca biga icyongereza biraborohera kwiga icyongereza ugaca usanga ururimi bajye bazanye cyangwa ururimi rwabo bavuga ruragiye rugaherengekera. hariho ibihugu bimaze kubikira ni uvuga mu Rwanda hariho nabandi ibindi bihugu ngahanye
mu ntaravye nkangaha hafi wacu mu karere ka Washington kari bimukira n'impunzi nyinshi ziva muri Ethiopia n'abantu batsimbatara cyane ku mico yabo n'imigenzo yabo abana bavukira ngaha naho batavuga neza cyane baravuga kirimi cyabo
ego ariko ngaha hiwacu no vuga yuko icyo kintu nituragishika ko cyane gozi yamaze kumva nka community imwe ishobora kuba ibigira bigisha abana batoyi bavukira ngaha ururimi rwabo ariko twebwe iyo ntamwe nta turashikira mugabo twamatiko turabivugana nibaza yuko mu minsi izoza icyo kintu iyo programme yojaho kugira tugumane karanga n'imico yacu aho tuvaye mu gihugu aho tupa
murakoze hari andi mashirahamwe mwoba mukorana mashirahamwe yoba yitaho nyene ibibazo nk'ivya bimukira n'impunzi
ego turakorana amashirahamwe dukorana ni menshi araba ibintu by'impunzi hariho abaraba ibintu by'amazu abaraba ibintu by'indimi abaraba ibintu batanga ibintu byo mu buzima bwa none bwa misi yose ayihuzu umuntu agira yimuke aronse inzu ibintu byo gushyira mu nzu abo bose n'abantu bafasha abimukira impunzi ziza ngaha bebwe tucyadufashanya hama n'amashyirahamwe yanjye ya universite turafashanya ayaduha ibibanza naho abo amazu y'ububiko bw'ibitabo turafashanya bakaduha ibyo bibanza kugira turabe nyine twubwira iyi migambi yacu ikindi nacyo turiko turagira ubunye amashyirahamwe yandi dufashanya n'amashyirahamwe atanga ubuzi kubera twarabonye yuko ubuzi turonka ngaha anye n'ubuzi natwebwe kenshi tutaba dushaka mugabo kugira ushikire akazi ushaka uragira ishaka rirengeye iryo shaka re muri iryo shaka duteza kugira turi duteza kwigisha abantu bafite amashyirahamwe ngaha ingene bufata abimukira impunzi zije ngaha kugira batwumve hama muri icyo gihe bamaze kutwumva niho baheza bakaduha n'akazi tukumvikana bakamenya imico yacu bakamenya imigenzo yacu nabone tukabazana kugira twumvikane hama baheze baduha akazi mu byo bari kubarakora iyo ni intambwe turiko turakora ko ubunye ingene twokorana n'abantu bafise amashyirahamwe bakorera ngaha
mwavuze ko muri bimwe mukora mugerageza guhuza abasore n'abigeme kugira mu bigishe imigenzo myiza kwifata neza harimo n'ibyo kwerekeye kubahanura ku byerekeye kubaka no kudafata inzira mbi y'uguja nko mu byayiro mutwe mubona abo bigeme nabo basore bavyitabira barabona akamaro bifise
ntibyoroshe nkuko nakubwiye kenshi abana baza ngaha hari habaza ngaha batari kumwe n'abavyeyi rero birabagora kwitaba ariko ndabona yuko intambwe turiko aho tugeze yuko turiko turabazana tuzana bamwe bakazana abandi duhera mu bana bacu duhera mu bana babo bakenyezi turiko turakorana kubera abo bakenyezi baba babyumvise babumvise intumbero dufise nibo banadufasha kugira abazana abo bana babo abo bana babo nabo bakazana abandi baba bari kumwe nuko dukora kugira turabe nyine twabazana ariko ntibyoroshe urabona yuko abana bakiri bato batwarwa na byinshi uravye abana b'ubunye uravye n'intambwe tugezemo mu bintu byo gutera imbere hari ibintu by'amatelefoni ari ibintu by'amaordinateur ari ibintu by'iki urabona ko twebwe tudakurikira mugabo abana bakurikira n'ingoga icyo bacye bakubwira yuko mutakiri kumwe urumva no kugira ingufu Mugana kudeu kiko.
Mu mwanya mutoyi mumaze imyaka ibiri gusa mushinze ishyirahamwe ryanyu, muramaze kugira ibitarike nkuko mwabiseguye. Ni ihe ntambamye nyamukuru mumaze guhura nayo?
Intambamye dufise ibibazo dufise ngahanye, turafise ibibazo by'uburyo bijyanye n'amahera n'amafaranga kugira kwira ibyo bintu byose tugira ayo maprogramu yose tugira bisaba amahera, bisaba kwitanga. Aho dukorera nta biro dufise, aho twigishiriza, aho turerera abana, aho twakirira abatugana ntaho dufise. Ibiro biri muhira, biri mu muduga aho tuba tugeze hose. Rero n'umwanya muke kuko ibyo byose tubikora inyuma y'imirimo yacu ya misi yose. Kubera nibaza icyambere hariho umuryango, urumva utagiye ku kazi utagize iyo mirimo biragora kufata ibyo bindi byose. Muga turagerageza tukabigira byose tukabifatanya.
Nk'uko mwavuze ko iryo shyirahamwe ryanyu rimwe abantu bava mu mihinga itandukanye yo ku isi n'imico itandukanye, mubona biratanga ingufu, birafasha muri ibyo bibazo byose mwari ku mucamwe?
Biratanga ingufu cyane gose, ingufu cyane gose. Kubera uravye umuntu avuye i Burundi, avuye i Rwanda, avuye i Congo, avuye muri Somali, avuye muri Ethiopia, mugasanga mugiye hamwe harya muwa mufise ibintu byinshi, hari ingufu nyinshi umwe wese abafise. Mugihe rero izo ngufu tuzishyize hamwe, birafasha umukenyezi kubona intumbero iyo ashobora kuja. Ikindi nacyo cyane cyane birafasha kuko umuntu ava mu nzu ahabari akaza akabona ati ndabonye uwundi muganiriye nawe nafise ingorane mfise, biratuma nawe ucutekana ukavuga uti si je mfise ikibazo cyonyine, hariho n'abandi bafise icyo kibazo. Hama bigatuma mujya hamwe kugira murabe ingene mwotorere inyishu izo ngorane mufise. Icyo nicyo navuga cyane cyane gituma abo bakenyezi n'abigeme baza muri iyo programu twagize, kugira bajye hamwe bagire izo nguvu hamwe, hama bafashanye bari kumwe.
Mwavuze ko bitoroshe uburyo atamikoro mufise ahagije muri iki gihe, yamara mu migambi mufise muri kazoza yobari ntiyihe ku vyereke iryo shyirahamwe ryanyu?
Imigambi dufise mu misi izoza twibaza yuko tuzokwagura ishyirahamwe ryacu rizoguma ryaguka. Twibaza yuko tuzoronka uburyo bukwiye kugira dushobore kwakira abatugana bose. Twibaza yuko abantu nk'uko turiko turavugira kuri iyo radiyo yanyu muriko muragerageza, namwebwe muriko muragerageza kuduteza imbere, abantu batwumva ari abo ngaha canke ari abo mu bindi bihugu byose bashobora kudufasha kugira twiteze imbere. Hama twibaza yuko tuzoshobora kunguruza abanywanyi bacu cyane cyane kubera mu buryo bw'ubu twikora ku miduga tube dufise. Twibaza yuko tuzohava tukaronka umuduga muniniya wo kubunguruza. Hama turonke cyane n'icyicaro cy'ishyirahamwe ryacu. Icyo ni ikintu dufite ku mutima, turonka ahantu twigira icyicaro cyacu byudufasha cyane gose. Turiko turarondera nuko turonka nk'uko nabivuze ubuzi bw'abanywanyi bacu mu kubahuza n'amashyirahamwe nk'uko nabivuze. Ama ishyirahamwe ryacu rikaba ikiraro hagati y'ayo mashyirahamwe atanga ubuzi n'abo bakenyezi n'abakenyezi n'abana dukorana.
Radio
nagira mvuge yuko dukora rimwe na rimwe ku wa gatandatu, ubunye dushaka kongereza iminsi y'ukwiga, tugashaka kwagura nk'uko nababwiye kugira n'abagabo bisange mu migwi turimo yabo bakenyezi n'abigeme.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufise Nduwimana, uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina n'aho uhamagaye uri?
Nindi Uwimana Diomede nkaba ndi mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi.
Ufise akabazo canke intererano?
Ego ni nk'akabazo ni bibana n'intererano n'akabazo ndiko nishura.
Ubishikirize.
Ego murakoze cyane. Ego nagenda mwibaze muri ngo mukenyezi ndamanje kumuramutsa none ngaho muri leta z'umwe za Amerika turabye ino mu Burundi harugaruka gwishi. Alo?
Turakumva?
Alo?
Ze turakumva bandanya?
Ego turabye ino iwacu mu Burundi urabona wewe ari ngaho muri leta z'umwe za Amerika ntari ino mu Burundi. Turabye ubaruka gwino yo barufitiye imwe meze gute yo barufitiye akazi kameze gute kuko turabye no mu Burundi ari ubaruka gwishira usomere ugasanga nakazi rufise basanga ruri mibarabara none nyakuba wa urongoye urongoye iyo muri leta zimwe za Amerika wokora icyo ugira urabe ubwo gwaruka rukenye ngaha mu Burundi rwacu ugira urufashe kugira gwiteze imbere cyo ni kibazo cya mbere icya kabiri nacyo nyakuba wa turabye no mu Burundi araho abantu menga bati besi bamwe yaba bagabo yaba basore yaba gwaruka gose usanga bamwe bariko baraturatura badafise naho baba mwebwe kubganyu mwokora iki ubwo gwaruka nabagabo bari ino mu Burundi n'abakenyezi birirwa baratembera mu barabara atacu bafite rishoboza mwokora iki kugira mubafashe murakoze cyane nicyo kibazo cy'iwanjye nerere
murakoze bivuga ko
ndabashimiye cyane
murakoze
ego ndakuramukije Diomede nawe we urakoze ku bibazo mu badije ibibazo bibiri mu badije nibada yuko bisa nibihura mu badije kugwaruka mu bada abagore n'abagabo nabone ingene baguma bajuragirika ingene batagira akazi ngaho onye ibucumbura ngaho Burundi nibaza intererano yacu no kubwira nuko ahantu hose umuntu ari arashobora kwiyungunganya agafasha abantu biri kumwe agafasha imiryango n'ababanyi n'ico gihugu bari kumwe twebwe twaratuje ngaha kubera twari tumeze nko ngaho nacyo twari dufise imico ngaha nayo twari tuzi mugabo dushitse ngaha nicyo gituma twibagetse reka turabe nyene twofasha abagore n'abigeme bari ngaha urabona yuko ubunye tugiye dufasha abo bagabo nicyo gituma nungaho oye no batera kamu yego mu minsi iza turashaka kwibaza ingene twofasha ariko ubunye tutararonka ubwo buryo bwo gufasha namwebwe ngaho onye mwo kwiyungunganya hagati yanyu mukaraba ingene mwofasha ubwo gwaruka mukoraba ingene mwofasha abo bakenyezi n'abo bagabo bariko barajuragirika ngaho onye muravye ibyo bakeneye kugira murabe ingene mwotera imbere ingene mwokwiteza imbere mugateza imbere ababanyi mugateza imbere n'igihugu cyatwibarutse
murakoze hari indi shyirahamwe cyangwa kandi mashyirahamwe yoba akora nk'ibyo bikorwa byanyu byo gufasha bimukira n'impunzi zo bariho ngaho muri men cyanke ni mwebwe gusa mwafashe maze gufata icyo cyumviro cyane cyane kuvyerekeye abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani
gushika ubunye bariho hariho ayandi mashyira hamwe mugabo novuga yuko iri shyira hamwe ryacu novuga yuko ari nka byo bari nka bya mbere byahungije ibihugu bingana gutya anye kandi tukaba turiko turaba ibibazo by'abakenyezi babimukira ngahanye abandi usanga bari mu gihugu kimwe batari mu bihugu byose.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye Madame Claudette Dainahaze umurundi kazi ari mu bashinze ishyirahamwe In Your Presence rigerageza gufasha impunzi n'abimukira muri leta ya Maine ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mwe ko muravuga ko muri iryo shyirahamwe ryonyine rifise abantu bava mu bihingo itandukanye mwavuze ukugene kuja hamwe kuri abo bantu bava abafasoni bava mu bice bitandukanye n'imico itandukanye bitanga inguvu cyane gushika ubunikiye mwodoma ku rutoki kibonekeje ko mufise ico gihushane muravye n'andi mashirahamwe afata igihugu kimwe kimwe gusa
turavye icambere uravye ningene abantu baguma biyongera baza biraryoshye cyane gose niho ubona uti abantu bariko baraza nuko bakunda ibyo turiko turababwira hama nuko mutaronse ngira ingene mwuvugana n'abantu abo bakenyeji nabigeme baza muri rishyirahamwe ryacu bakababwira ingene baba baryohewe baraze ingene baba baryohewe turi kumwe n'umuntu ubona atazi ururimi ubonye ari kumwe n'abandi ingene atwenga ukabona yuko yugurutse ukabona yuko ati nanjye nimba kodeta cyangwa miki dukorana cyangwa uwundi wese dukorana yarateye iyi ntambwe kubera iki nanjye none ntogerageza kugira nshike hariyo nicyo kibaha inguvu ngira mu minsi ijya tuzuhava tuganire dusire tuganire tukaganire n'abandi benshi dukorana muri iri shyirahamwe ryacu kugira bababwire ingene baba baryohewe turi kumwe
dufise kuri telefone Novas duteye akamo Novas uratwumva
yego ndabumva
uwo tubwire indi zina naho uhamagaye utumbeye
Nirankunda Novas
uhamagaye urihe
ndi mu Rwanda
mufise ikibazo mubaza canke icyimvire muterera
mfite ikibazo
mukibaze
ikibazo namubaza mbese nk'iyo ukarukiririse rurashobora kubona akazi rutarukiriwe rutarushe ikindi cya kabiri mbese nk'iyo onye nk'umuntu akirize kumusakurira amadorari angahe murakoze ikibazo cyane cyari icyo
reka bishure
urakoze Novasi urakoze cyane ku kibazo cyawe cya mbere urwaruka rute ngaha urwaruka rujye ngaha ruraronka akazi kubera urwaruka rujye ngaha rukajya ku ishuri ruronka ubumenyi bwo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika kandi bararonka akazi iyo bashishikaye mugabo kuko udashishikaye wese abugwaruka cyangwa abukuze adashishikaye biramugora ku bintu byerekeye ingene abantu bahembwa novuga biragoye icyo kibazo kiragoye kwishyura mugabo nogerageza urabye ngaha barafite ingene bahembwa icyo novuga igiciro kibayabaye ku bantu bose batanguye akazi igiciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitajya hasi ngo ngaha anye muri Maine igiciro bagira n'amahera n'amadolari 10 ku isaha aho nta muntu n'umwe agenda munsi y'ayo mahera apfumareka kujya hejuru mugabo bivana n'akazi umuntu abaronse ariko ayo niyo mahera make abantu bahembwa batanguye akazi
murakoze mu gusezerana hari ikindi woshikiriza ubutumwa woshikiriza bari kubatumviriza
nagira ndabashimire cyane gose nshimire n'abantu batwamanye twagendanye muri isaha twari ko turavugana nkaba ndabashimiye na mwebwe mwaduhamagaye kugira mwaduteye akamo kugira tuvuge imigambi turiko turarangura ngaha anye muri Maine nkaba nyibaza yuko abantu bose batwumvirije ari abarundi ari abanyarwanda ari abantu bose boba batwumvirije ko badutera intege turakeneye abantu badutera intege mu byo turiko turakora nkaba nsabye yuko ahantu hariho hose bashobora gutanguza umugwi w'abakenyezi kubera umukenyezi ari inkingi y'urugo umukenyezi ateza imbere urugo umuryango n'igihugu cyose
murakoze cyane yari Madame Claudette Ndayininahaze munundi kazi ari mu bashinze ishyirahamwe In Your Presence rikorera muri Leta ya Maine ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigafasha abakenyezi n'abigeme babimukira ku bijanye no kumenyera imico no kumenyera ubuzima bwa ngaha muri Amerika dushimiye kandi abatuteze amatwi n'abashoboye kudutera kamo kugira bashikize ibyiyumviro n'ibibazo byabo mwari rero ko mwumviza higandi muri sanga mwese turabashimiye kuba mwaduteza amatwi mugire ibihe byiza.